Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Great, so in die laaste 2 weke het ons gesels oor autoriteit en my hart in hierdie reeks en vandag en in volgende week is om regtig te gesels oor goed rondom autoriteit wat ek glo 'n groot impak in elkeen van ons lewe kan maak. Nou die eerste week het ons net gesels oor die konsep van autoriteit, dat elkeen van ons autoriteit het, dat God ons geskep het om te kan heers en dat deur Jesus ons kan heers. Okay, en om autoriteit te vat beteken dat jy is verantwoordelik om autoriteit te vat. So God gee vir ons die krag en het sê in Jakobus 4 vers 7, wees onderdanig aan God en weerstaan die duivel en hy sal van jou aflig. So wat het sê, is jy moet die vijand weerstaan. Dis nie God wat die vijand weerstaan nie. So met ander woorde om te bid en te sê, Here, vat asseblief die duivel uit my leven uit en alles wat hy bring, gaan nie werk nie. Want jy gebruik nie jou autoriteit nie. Jy moet sê, vijand gaan uit my leven uit in die naam van Jesus. So jy moet jou autoriteit gebruik. Maar in dieselfde asem as ek sê, jou autoriteit is dit nie jou nie, want dit is God se autoriteit deur jou. Maar jy moet saam met sy autoriteit werk, of dit saam laat vloei, as dit so sin maak. En dit ons laas week gesels oor die krag van jou woorde, dat daar is krag in jou woorde, en jy kan lewe of dood veroorsaak. En Spreuke 18 vers 21 sê dit, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. En ek wil jou bemoedig as jy nie laas week se boodskap gekry het nie om dit te kry aanlyn of dit te bestel daarachter as daar nie nog is nie en daarna te luister. Want baie keer dink ons, dit wat ons sê is nie eintlik so belangrik nie. En ons besef nie, wat hierdie vers ook sê is, dit wat jy sê is die vrug wat jy van gaan eet. So ons dink partykeer ons kinder van iemand, maar hulle weet nie daarvan nie, so dis okay. Jy gaan die vrug daarvan eet. Jy is dalk op jou eie en jy spreek negatiewe goed oor jou lewe en sê, maar ek is nie goed genoeg hier, of dit gaan nie werk nie, jy gaan die vrug daarvan eet. Okay? Nou, dit gaan nie net, dit beteken nie net wanneer jy reg praat, gaan alles reg werk in jou lewe nie, die nuwe verbond gaan oor wat jy glo, maar wat jy glo affekteer wat jy sê. En wat jy sê is 'n goeie indikasie vir jou om te sien wat werklik in jou hart is. Okay? Want ons bid partykeer die regte goed, maar wanneer dit kom by die alledaagse lewe, dan praat ons precies die teenoorgestelde. En in Jakobus sê dit, dan is ons gebruik hierdie woord dubbelhartig. Dubbelsinnig. Ons is dubbelsinnig. So ons sal sê, Here, dankie vir u voorsiening, dankie dat alles gaan uitwerk vandag, en as iemand vir vrou gaan, en dan sê, nee, Jesus, my lewe is in 'n krisis. Alles is 'n gemor. Dis eintlik wat jy glo. So, dis belangrik wat ons sê, en partykeer, ons probeer nie iets sê om onsself te oortuig dat dit waar is nie, maar dit help om die regte ding te sê, want dan hoor jy dit, en dan kan jy dit naderhand begin glo en saamstem daarmee. Okay, so ek wil vandag gesels oor iets spesifiek wat ek glo, is 'n bietjie 'n moeilike konsep om regtig 'n kop swaai te maak rondom, oor hoe mens gewoond is aan om te bid, en wat die regte manier is om te bid. So ek wil gesels oor gebed, maar ek wil nie gesels oor gebed as 'n geheel nie. Ek wil net gesels oor die konsep van autoriteit en hoe om ons autoriteit te gebruik met gebed. Okay, so, jy sal sien verder soos ons aangaan, sal dit 'n bietjie duideliker raak, maar ek wil net eers 'n fondasie lê voordat ons daaroor begin gesels. In Johannes 3 vers 16 en 17, kom ons blaai gesin toe. En ek wil net 'n paar hoofkonsepte aanraak, sodat ons op dieselfde bladsy is oor God se karakter, wie hy is en hoe die nuwe verbond saamgestel is en hoe dit werk, sodat ons die regte gereedskap het om ons lewe te laat werk, as dit sin maak, om ons lewe te lewe. Ja, Johannes 3 vers 16 en 17 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. So die basiese konsepte in hierdie verse sê dat God het die wêreld lief gehad, so met ander woorde, hy het jou lief gehad voordat jy enigiets gehad het om vir hom te bied. En hy het gekom om jou te red, hy het gekom om vir jou die ewige lewe te gee. Johannes 17 vers 3 sê die ewige lewe is om God te ken, so dis om 'n verhouding met God te hê. So God se hart was om te kom, is om jou terug te bring in 'n liefdesverhouding met wie God is. Dan in vers 17 sê dit sodat ons nie veroordeel moet wees nie. So met ander woorde, sodat ons nie onbreekbaar moet voel nie, dat ons nie skuldig moet voel nie, dat ons in hierdie verhouding kan wees en dit 'n veilige plek kan wees, dat ons kan rus in hierdie verhouding en dat dit nie 'n plek is waar ons hoef swaar te kry en skuldig te voel en te voel dat die al hierdie verwagtinge op ons is nie. Nou, blaai saam met my Efesiërs 2 vers 8 en 9 en hierdie twee verse is eintlik die opsomming van wat die evangelie is. En dit sê, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit is nie uit julleself nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. So genade is God se onverdiende guns, dis iets wat jy nie, jy kan nie werk daarvoor nie, God bied dit vrylik aan. Geloof is net jou positiewe reaksie op wat God reeds vir ons aanbied, is om dit te ontvang. En die verse sê, dit is nie iets uit wat jy uit jouself kan doen nie, dis 'n gawe van God. Dis nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. En dis die basis van die evangelie, is dat God het vir ons alles vrylik om aanbied. Ons moet kies om dit te ontvang. So die probleem is nie aan God se kant nie. Ja, die probleem is nie dat God nie wil gee nie, die probleem is dat ons nie ons waarde verstaan om te ontvang. En nou, wanneer het kom by, by genade, is dit enige iets wat jy kan verdien? En hoopelik sal ons allemaal sê nee. En dis interessant wanneer het kom by 'n geskenk, wanneer jy 'n geskenk vir iemand gee, die persoon wat die geskenk gee, bepaal die waarde van die persoon waarvoor hy die geskenk gee. Kyk, as ek vir jou 'n geskenk gee, dan bepaal ek die waarde van die geskenk en ek bepaal wat se geskenk ek vir jou gaan gee. Al wat jy kan doen is jy kan kies om nie die geskenk te ontvang of te ontvang of dit nie te ontvang. So met ander woorde, God het sy genade vir ons aangebied. God kyk na ons en hy sê ek bepaal jou waarde. So in 'n sin, jy het nie die reg om jou eie waarde te bepaal nie. Dis klaar bepaal, dis gesettel. Jou waarde is deur God bepaal en hy het gesê dat jy goed genoeg is, dat jy waardig is, dat hy 'n plan vir jou het, dat hy 'n plan het van voorspoed en vooruitgang. Nou, jy kan kies om jouself nie te sien soos wat God jou sien nie, maar jy kan nie vir jouself sê ek is nie goed genoeg nie of ek is nie waardevol genoeg nie, want dit is nie wie jy is nie. Die persoon wat die geskenk aanbied is die een wat die waarde bepaal. Ek is seker, baie van ons het al, wanneer ons 'n geskenk vir iemand gee, dan sal hulle sê, nee, Jesus, ek kan nie dit ontvang nie. Of ek kan nie dit van jou kry, of whatever nie. En wat gebeur in die oomblik, is die persoon wil nie hulle self sien so waardig, soos wat jy hulle sien. Okay, en ons party mense, wat dis, ek weet nie wat anders te sê nie, maar dis hoogmoed, om nie 'n geskenk te ontvang nie. Want jy sien nie jouself as waardevol nie. Nou, hoogmoed beteken nie net dat jy jouself moet min sien nie, of jouself moet, die meer van jouself moet dink nie. As jy nederig is, wat ek so sê, nederig beteken om te dink van jouself wat God van jou dink. Okay, so, ons moet net nederig wees. As iemand jou waardevol sien en iets vir jou wil gee, sê baie dankie en ontvang dit. Ek sal partykeer net seker maak, sê as jy seker jy wil dit gee, en dan sal hulle sê ja, dan sal ek sê dankie. So, as dit kom by die geskenk van genade, is dit amper nie eers dat ons hoef te twyfel in die waarde van die geskenk. Ek weet nie wat deur jou hart gaan wanneer jy geskenk oopmaak nie, maar baie keer is dit soos, jy maak jy geskenk oop en dan hoop jy, ek kan dit gebruik, of jy hoop, dis daarom iets wat iets beteken in my lewe, dat dit nie iets is wat ek net in die kas moet gaan bere, nie, die kinders is baie meer eerlik as wat ons is. Die kinders sal sê, nee, Jesus, wat is die? Of dit werk nie, of die ding is stupid. Maar ek het al mense oor sê, en dan ontvang hulle 'n geskenk, dan sê hulle, wow, baie dankie vir die geskenk, dis awesome. 10 sekondes later, wat is dit? Soos, hoe gebruik mense dit? Dan denk ek soos, dit maak nie sin nie. Jy het net gesê, dis awesome, jy weet eers wat dit is nie. So, met die geskenk van genade, is dit so dat jy hoef net die geskenk oop te maak, maar die geskenk is goed genoeg. En wanneer jy die geskenk oopmaak, gaan jy God se goedheid en sy liefde en alles sien, en dit is iets wat jy sal wil aangryp. So, ons kan nie ons eie waarde bepaal nie, God is die een wat ons waarde bepaal. Nou, wanneer het kom by uitgenade deur geloof, is dis basis hoe die Nuwe Testament saamgestel is. Dit gaan oor uitgenade deur geloof. En God het reeds vir ons alles vrylik aangebied, ons moet dit net ontvang. So met ander woorde, as het kom by geneesing, God is nie die een wat ons nog moet genees nie. Ons is die een wat sy geneesing moet ontvang. Hy het ons reeds genees in Christus. En ek gaan 'n bietjie verduidelik rondom dit, want dit is 'n moeilike konsep om partykeer te verstaan, dat God het my reeds genees, maar ek ervaar nie geneesing in my liggaam nie. Nou, wat gaan nou hier aan? Maar as jy bid en sê, Here, dankie vir u wonde en dankie dat u bloed gevloei het sodat ek genees kan wees, maak my asseblief gesond. Die eerste van die deel van die gebed is goed, maar die tweede gedeelte gaan nie werk nie, want jy vat nie jou autoriteit nie. Jy sit 'n verantwoordelikheid op die Here wat hy reeds vir jou gegee het. Hy het reeds gesê ek het jou genees, so jy hoef nie vir hom te vra om jou te genees nie. Hy het dit reeds gedoen. Jy is nou die een wat die autoriteit moet vat. Jy, kyk, aan die einde van Markus sê Jesus, ons moet uitgaan en hande op die siekes lê. So die genesing vloei deur ons. Hy sê nie gaan uit en gaan staan by die mense en bid vir die mense sodat ek hulle kan genees nie. Okay, dis God se genesing nog steeds. Dis God se krag deur ons, maar ek wil jou help om die prentjie te sien. Dis sy krag wat deur ons vloei. So wanneer dit kom by jou genesing, jy moet praat met die siekte. En jy kan Markus 11:22 tot 24 gaan lees. Jy moet praat met jou berg. Jy moet sê siekte gaan uit in die naam van Jesus. Jy moet sê liggaam wees gesond. Dis hoe mens jou autoriteit vat. Okay, ons het hierdie konsep van gebed dat ons gooi al hierdie gebede op na die Here toe. En dan dit wat hy wil antwoord, kan hy antwoord en dit wat hy nie wil antwoord nie, los ons maar net en dan gaan ons maar net aan. Die Here is nie die ene wat in beheer is van alles wat in jou lewe gebeur nie. Jy speel 'n rol in jou lewe. Okay, hierdie mag jou dalk verbaas, maar jy God is nie beperk nie, maar ons kan hom beperk. Ons kan hom beperk deur dit wat ons glo van hom. Ons kan beperk, as ons nie sy genade en sy liefde verstaan en glo in dit nie, dan gaan dit nie werk in ons lewe nie, en dan is hy beperk in ons lewe. Ek gaan 'n fyn lyn probeer skep hier vanoggend, want ek wil nie hê jy moet voel dat jy moet nou verantwoordelikheid vat in van jou lewe en jy moet nou dit begin doen nie. Al wat ek wil hê jy moet sien is, wanneer jy reg begin glo, dan gaan die lewe van God vloei in jou liggaam. So ek sê nie, jy moet nou goeders begin werk in jou wat jy nie kan nie, wat jy nie die krag voor het nie. Ek wil jou help om net te sien, sodat die vloei van God, van wie hy is, deur en in jou kan vloei. Jesus, die woord redding, Jesus wat ons kom red, die woord redding is die Griekse woord sozo, wat beteken dat hy ons genees het, vrygemaak het, verspoedig gemaak het. So, as jy in gebondenheid is, as jy voel, alles is swaar op jou hart, dan is dit nie 'n goeie gebed om vir die Here te bid, om te sê, Here, vat asseblief vir die swaarheid van my hart af weg nie. Hy het dit reeds weggevat, jy moet jou gedagtes vernuwe tot die waarheid van die woord, sodat sy lewe deur jou kan vloei. 'N Goeie gebed sal wees, Here, ek verstaan nie hierdie hardheid, hierdie swaarheid op my hart nie, wys my 'n waarheid, help my om te ontdek wat u genade is, sodat ek dit kan ontvang, en sodat dit in en deur my kan vloei. En dis hoekom baie mense in depressie vaszit, want hulle glo, dis maar hoe dit is. Ek kan nie iets daarvan verander nie, ek moet nou maar bid, en as die Here dit nie gaan verander nie, dan gaan niks verander nie. Jy het 'n keuse. My swaar se getuienis van Bybelskool, en hy was omtrent, hoe oud was hy, seker 233, sy getuienis van Bybelskool is, ek kan kies waarna ek dink. So eenvoudig soos dit, hy het nie geweet, ek kan kies waarna hy dink nie. Wanneer hy gedagtes gedink het van negativiteit, het dit gespiral en gespiral en gespiral in sy hart. En toe hy besef het, hy kan kies wat hy dink, het sy lewe so omgeswaai. So partykeer vir ons, dink het eenvoudig, soos ja, maar ek kan kies wat ek dink, ek weet dit. Maar dis 'n fundamentele waarheid om te weet. Dis 'n belangrike waarheid om te weet. So, wanneer ons bid en ons sê, Here, hierdie familielid van my, red hulle net asseblief, want ek kan nie meer nie. Dit klink na 'n goeie gebed, maar dit is nie hoe jy jou autoriteit gebruik nie. Jesus sê in, ek is nie seker nie, Matteus 6, 9 of 16, denk ek ergens, maar hy praat van, dat ons moet bid, dat die Here die arbeiders oor iemand se pad stuur. So jy moet bid en sê, Here, stuur iemand oor daai persoon se pad, wat die evangelie met hulle kan deel. Of, die ene wat jou ongemaklik maak, geef my 'n geleentheid, sodat ek die evangelie met hulle kan deel. Gee my 'n geleentheid sodat ek die verskil kan wees en dit nie net op iemand anders se skouers sit dat hulle dit moet doen nie. Ek het met my gesin net besluit, weet jy wat, my ouers en my sussie en haar man. Dit was seker 4-5 jaar terug. Ek het besef, ek is nie seker of hulle almal wedergebore is nie. Ek is nie seker soos wat die situasie is nie, as hulle nou hier moet sterf, ek weet nie wat ek gaan moet glo daarvan nie. En toe het ek hulle almal, een aand was ons almal bymekaar, en toe sê ek maar net vir hulle, weet jy wat, ek wil vir julle almal 'n vraag vra, omdat ek lief is vir julle en omgee vir julle. En ek het vir hulle gevra, is julle almal seker julle is gered? Is julle almal seker dat julle 'n verhouding met die Here het? 3 uit die 4 het gesê ja, en die ander persoon het gesê nee. En toe kon ons saam met hulle bid, en hulle kon gered raak. En nou weet almal, en almal is rustig, en almal is gered. Maar jy is dalk die een wat daai stap moet neem, en toe ek dit vra, was dit awkward. Die lig het ewe skielik gegaan van baie dun na baie dik. Maar ek kan nie dat my gemaklikheid bo iemand anders se ewige redding staan. So jy gaan dalk 'n moeilike vraag moet vra, jy gaan dalk iemand op 'n ongemaklike plek moet sit, maar jy gaan die een wees wat autoriteit moet vat. Ons kan nie net alles vir die Here sê en hy moet alles doen nie. Hy het ons reeds die krag gegee sodat dit deur ons kan vloei. Wanneer dit gaan oor voorsiening, dan dit gaan nie net daaroor om vir die Here te sê, Here, U moet asseblief vir my voorsien nie. Daar's sekere maniere hoe sy voorsiening gaan vloei dat ons moet besef dat hy reeds vir ons voorsien het. So dis beter om te sê, Here, dankie dat U reeds vir my voorsien het. Dankie dat U reeds vir my weggemaak het, of dankie dat U vir my wysheid gee. En ons gaan volgende week 'n bietjie gesels en ek glo daar's fundamentele goed oor ons finansies en oor voorsiening wat ek graag met julle wil deel wat 'n verskil, 'n drastiese verskil sal maak in die manier hoe jy finansies sien en hoe dit sal werk en sal vloei in jou lewe. Maar ons sal volgende week daar gesels. Maar daar is 'n verskil. Ons almal kan sien daar's 'n verskil tussen om te vra en 'n verskil daarin om dankie te sê. Okay, as jou Christendom en jou gebedslewe net gaan oor vra, dan het jy teen nie 'n goeie persepsie van wie God is nie. Want jou uitkyk gaan heeltyd wees, Here gee asseblief dit, Here gee asseblief dit, Here asseblief dit, Here asseblief dit. En die helfte van die goed het hy reeds vir jou gegee. Wanneer 'n mens dankie sê vir iets, dan erken jy dat jy dit reeds ontvang het. En dit gaan werk in jou lewe. Dankie Here vir u voorsiening. Dankie vir u genesing. Wat ek doen is, hoe dit vir my werk, is wanneer die vyand kom, ek sal staan vir genesing of ek sal staan vir voorsiening of vir bevryding of whatever dit mag wees. En ek sal my autoriteit gebruik, maar wanneer die vyand kom en sê, maar as jy nou seker dit gaan werk, dan sal ek sê, dankie Here dat ek weet dit gaan werk deur Jesus. Dan begin twyfel ek nie, want ek hoef nie te twyfel in God se goedheid nie, want hy bied dit vrylik aan. Ek moet myself net die hele tyd my fokus reg kry om myself te oortuig dat dit hy is wat dit doen en nie ek nie. Ek het al Sondag hier voor gestaan. En dan twyfel ek, dan kom die gedagtes op, want hy nou hoe jy gister ongeduldig was, want hy nou hoe jy dit gedoen het. Ek dink jy moet vanoggend hier voor staan en iets sê vir die mense nie. En dan al wat ek doen is om sê, Here, dankie dat U my geroep het en nie ek nie. Dankie Here dat U goed genoeg is. Dankie dat U deur my gaan vloei, nie gebaseer op my aksies nie, maar gebaseer op wie U is. En wat jy doen dadelik in dit is, ek hoef nie te twyfel dat God aan is nie. Hy is aan. Hy vloei. As jy kyk, as jy dink aan 'n prentjie van 'n rivier, is God is vloeiende water. Hy is 'n rivier. Ons moet net onsself oortuig om in te spring. Kyk, as jy inspring, dan gaan jy saam. As jy by kant staan, gaan jy net heeltyd kyk hoe die water vloei en jy gaan frustreerd wees. Efesiërs 1 vers 3 sê, geseën is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. So dit sê, God het ons reeds geseën met alles wat hy ons mee kan seën. So, wanneer ons bid en sê, Here, seën my asseblief, is dit soos, wel, jy is reeds geseën in Christus. Here, dankie dat ek geseënd is in Christus. Daar is 'n groot verskil. Ek en my swaar, my oom, dit was my tannie se verjaarsdag laas jaar, en hulle bly in Huisnaam, hulle het Parel toe gekom, en ons het allemaal daar bij mekaar gekom vir so familiedag, en my oom het vir sy kleinkind Legos gekoop, maar die Legos van vandag is nogals, is nogals wauw. So hy het vir hom so'n motorfiets gekoop met shocks en allerhande goed. En ek en my neef, die saterdagochtend, het Lego gebouw. Want dit was te moeilik vir sy 5-jarige om het te bouw. So ons by die boekie gesit en al die detail gedoen en hier die Lego gebouw. En ons was baie trots op onsself. Maar wanneer met die hele Lego bou story is, hulle geef jou die box. Alles is reeds daarin. Jy moet net ontdek wat daarin is. Jesus het reeds alles binnen in ons gesit. Ons moet net dit ontdek wat binnen in ons is. Dis is 'n Lego box, alles is daar. Jy hoef nie te twyfel in dit wat daar is nie. Jy moet net dit by mekaar begin sit wat reeds daar is. En as Jesus hierso sê, of as Paulus hierso sê, dat ons in Jesus geseend is met alle geestelike seëninge, dink vir 'n oomblik hier aan, jy is vandag geseend in jou gees, soos wat jy vir ewig sal wees. Jy gaan nie in die hemel kom en meer geseend wees nie. Die verskil is, wanneer jy in die hemel kom, gaan jy meer ervaar hoe geseend jy eintlik is. Jy gaan in jou verheerlikte lichaam wees en gesien, maar dis eintlik hoe geseend ek nog die heel tyd was. Daar gaan nie 'n groter seëning op jou wees, wanneer jy in die hemel is nie. Jy gaan dit net meer ervaar. En ons groei in Christenskap in hierdie lewe, is om te groei in daai ervaring van sy goedheid en wat God vir ons aangebied het. Jesus sê, die vyand kom te steel, te slag en te verwoes, ek kom om lewe en lewe in oorvloed te gee. So ons groei in die ervaring van daai lewe. Baie mense het Christenskap net 'n kaartjie hemel toe gemaak. Raak wedergebore, raak gered en dan kan hemel toe gaan. So awesome soos wat dit is, is dit nie al wat Christenskap is nie. Jy kan heers in hierdie lewe, jy kan jou autoriteit gebruik in hierdie lewe. Jy kan vooruitgaan in hierdie lewe, maak nie saak wat die ekonomie en wat rondom jou aangaan nie. So, en ek het regtig net op my hart vanoggend dat dis mense wat, jy is frustreerd in jou verhouding met die Here. En jy is frustreerd, want jy gaan kerk toe, jy lees jou Bybel, jy gee jou geld, jy doen die regte goed. Jy doen die beginsels. Maar jy gebruik nie jou autoriteit nie. En wat ek bedoel saam met dit is, dat jy is in 'n lewendige verhouding met die Here. Dit gaan nie daaroor om jou Bybel te lees en te kyk wat is al die beginsels in dit toe te pas nie. Jesus sê, moenie vloek nie, nou gaan ek nie vloek nie. Jesus sê, hey lief, nou gaan ek dit doen nie. Dit gaan daaroor om in jou gebedstyd, in jou verhouding met die Here, te hoor wat die Here sê en dit te doen. En ek glo regtig, dis die missing link vir jou, is dat jy moet leer om te groei in jou verhouding met God. En as jy wil leer hoe om God se stem te hoor, het ons januari maand daaroor gepraat, en jy kan die boodskap daarachter kry of online kry. Maar jy moet leer om God se stem te hoor en te doen wat hy sê en te loop in sy autoriteit. Dit is nie net genoeg om die Bybel te lees en die beginsels te gebruik nie. So goed soos wat die beginsels is en soos wat dit sal werk, gaan jy ergens die extra stap moet neem om sy stem te hoor en daarin te loop. Sielkunde gebruik die beginsels van die Bybel. Die wêreld gebruik die beginsels van die Bybel. Hulle het dit in die Bybel gekry. Maar hulle het nie die krag wat daarmee saamgaan nie. Ons as Christene het die krag wat daarmee saamgaan om dit actually te kan leef. Ons het, wat ek vroeër gesê het, ons het die persepsie van gebed, dat ons gooi ons gebed in die lig op en dan hoop ons die Here antwoord seker van ons gebede en seker van die gebede antwoord hy nie. En dit wat hy geantwoord het, is sy wil vir ons. Dit wat hy nie geantwoord het nie, is nie sy wil vir ons nie. Okay, blaai saam met my na 1 Johannes 5 vers 14. In Johannes 5 vers 14 en 15. Dit sê, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. So nou kan jy dadelik sê, sien, daar sê dit dan, as jy iets vra volgens sy wil. En sonder om te lank daarin te gaan, sy wil is sy woord. So as jy weet wat God se woord sê, dan weet jy wat sy wil is, en as jy bid volgens sy woord, dan gaan jy ontvang. Jesaja 55 vers 11 sê, dit praat van God se woord, en dit sê, so sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees, in alles waartoe ek dit stuur. So God se woord kan nie leeg na hom toe terugkeer nie. Okay, nou hier is die ding wanneer dit kom by ons autoriteit, wanneer ons God se woord vat, dit glo, en in daai autoriteit loop, dan kan dit nie leeg terugkeer nie. Want dis God se woord wat deur ons vloei. So, dis hoekom wanneer ons die Here se stem hoor en hoor wat hy sê en doen wat hy sê, dan vloei ons saam met sy autoriteit en dis dit sy woord wat vloei en dit gaan nie leeg na hom toe terugkeer nie. Hebreërs 4 vers 2 is die praat van die Israeliete en dit praat van dat God se woord gaan net vervul word as jy jou geloof daarby sit en dit sê, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was. So, die evangelie is constant, God se liefde, sy vloei, wat ook al jy nodig het, sy seëning, sy genesing is constant. Jy moet dit net meng met geloof vir dit om te werk. En partykeer die meng met geloof gaan beteken, jy gaan moet loop in jou autoriteit. Jy gaan saam met dit moet werk. En Jakobus 4 vers 3 sê, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. So wanneer ons gebed net gaan oor onsself en ons selfsugtig is, dan gaan dit nie werk nie, want ons dink net aan ons. En ek wil jou regtig bemoedig dat iets wat ver bo dit is wat ons bid of dink, in een situasie waarin ons, wanneer ons in een krisis is, wil ek jou bemoedig, om nie net aan jouself te dink nie. Terwyl jy in een krisis is, vir jouself te sê, Here, hoe kan ek een seëning wees vir iemand anders? Hoe kan ek iemand anders bemoedig? Want jy, wanneer ons in een krisis is, dan dink ons net aan onsself, en ons leven gaan net oor onsself. En dis gewoonlik wanneer die pop op die fan strike, want hoe meer ons net aan onsself dink, hoe meer raak ons leven net oor onsself, en hoe meer mismoedig raak ons. Ek het al besef, maak nie saak hoe ek voel nie, ek gaan kies om te kyk wie se lewe ek kan inspreek. En sodra ek dit begin doen, is asof my fokus begin verander. Is asof ek my fokus 'n bietjie forceer. Dit gaan nie net oor jou nie, die lewe gaan nie net oor jou krisisse en wat jy als moet deurwerk nie, die lewe gaan om oor ander mense te bemoedig. En God kan deur jou werk, maak nie saak wat in jou lewe aangaan nie. Jy hoef nie alles in jou lewe uitgesorteer te hê vir God om deur jou te werk nie. Ek was al self siek, dan het ek gebid vir iemand vir genesing, dan het hulle genees geraak. So, ons kan soveel verskonings uitdink om nie ons autoriteit te gebruik nie. Ons kan soveel verskonings uitdink vir die Here om nie in ons te werk nie. As ons tyd het gaan nou daarna kyk, maar Matteus 6 vers 6 en 7 genade, wanneer dit kom by genade, as sodra jy voel, ek verdien dit nie, dan is dit reeds wanneer genade werk, want genade is, jy kry wat jy nie verdien nie. En die wet sê precies die teenoorgestelde, die wet sê, jy kry wat jy verdien. So as jy nou so is, dan kan jy nie dit doen nie. Genade is precies die teenoorgestelde, as jy voel, ek kan dit nie nou verdien nie, ek is nie nou goed genoeg om iemand anders te help nie. Welcome to the party, jy was nog nooit goed genoeg nie. So, dan, al wat jy doen is, jy draai jou fokus, en jy sê, Here, ek het hier nou iets om te gee nie, maar ek weet, hier het iets om te gee. Jy gaan nou deur my vloei, en ek maak myself oop, so dat jy deur my kan vloei. Maar Matteus 6, 7 en 8 sê, en as jylle bid, gebruik nie ydele herhaling van woorde, soos die heidene, wat hulle dank, soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Jy moet dan nie soos hulle word nie, want jylle vader weet wat jylle nodig het, voordat jylle hom vra. Nou, die eerste stikkie is eenvoudig, dat dit help nie, dit gaan nie oor hoe baie ons bid nie, hoe lang jy bid vir die Here om te werk in jou leven nie, het gaan oor hoe jy bid. Partykeer is help, 'n goeie gebed. een woord. Maar die tweede deel is die deel wat ons baie keer mee sukkel, want dit sê, as ons bid, die Here weet reeds wat ons nodig het. Dan kan jy sê, maar hoekom moet ek dan bid as die Here reeds weet wat ek nodig het? Okay. Hoe dit werk is wanneer jy bid en tyd saam met die Here spandeer oor waaroor jy bid, dan help die Here jou om die prentjie te sien hoe om die autoriteit te laat vloei in jou liggaam, hoe om die krane oop te draai. So ek wil jou bemoedig, wanneer jy in 'n uitdagende situasie is hierdie week of in enige iets wat jy nog nie die antwoorde vir het nie, vra net vir die Here, Here, wat dink u hiervan? Wat dink u hieroor? Dat hy vir jou kan wys, dalk is daar situasies waarin jy net moet rus, wat jy net 'n bietjie moet kalmeer en rus in wie jy is, maar dalk is daar situasies wat jy iets moet doen. Wat jy met die situasie moet praat, wat jy jou autoriteit moet gebruik. Die Here het reeds dit vir ons voorsien, maar ons werk saam met hom om dit te maak gebeur. Nou die werk saam met hom is nie 'n werk nie, dis net 'n glo en 'n perspektief oor wie hy is. Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Okay, so geloof is 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Nou as jy, kom ons sê, jou bankrekening is leeg en jy kort R1000 om 'n rekening te betaal, en iemand betaal vir jou R1000 in jou bankrekening, en jy kry 'n SMS van die bank of 'n bank stuur vir jou 'n staat en jy sien jy het R1000. Wat is daai SMS of daai staat wat jy kry? Dis 'n bewys dat jy geld het om die rekening te betaal. So geloof is 'n bewys. Geloof is 'n bewys. Geloof is nie airy-fairy nie, geloof is 'n bewys dat dit reeds so is. So geloof is iets wat jy kan dit nie sien nie, maar die geloof is die bewys dat dit gaan werk. So as die Here vir jou sê, gaan en gaan doen iets, is geloof jou bewys dat dit gaan werk, al kan jy dit nog nie sien nie. Dis die deel waar ons eintlik ons autoriteit gebruik, want jy kan in die natuurlike nie sin maak daarvan as die Here vir jou sê, gaan en begin 'n besigheid of gaan en gaan doen, dan dink die Here, hoe gaan ek dit doen? Die Here gaan nie vir jou iets sê om te doen en dan gaan jy misluk nie. Jy kan kies om te misluk, maar die Here wil nie hê jy moet misluk nie. So, geloof is 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So, geloof is jou bewys dat dit gaan werk. So, wanneer die Here vir jou iets sê om te doen, en jy sit jou geloof daaraan, dan is dit jou bewys. Geloof is jou bewys, al sien jy dit nog nie in die natuurlike nie. En dis daar wat ons eintlik, dis in daai realm eintlik wat ons moet in beweeg, om in te leef in dit wat ons nie altyd kan sien nie. Die Here sit op jou hart om iemand te gaan bid vir genesing, en dan dink jy, Here, jy het toch vir iemand gebid hier, dit gaan nie werk nie. Sit jou geloof daarin en wat jou bewys is van dit wat jy nog nie kan sien nie, en sê, Here, ek sit my geloof in u, en dit is my bewys van dit wat ek nog nie kan sien nie, en dis hoekom dit gaan werk. Die Here werk deur jou, deur wat Jesus gedoen het, en nie deur wat jy doen of na die partytjie toe kan bring. So op die swakste, slegste oomblik van jou dag, kan die Here deur jou werk en 'n seëning wees vir iemand anders. Jy moet net kies om nie in te gee op wat jou emosies sê nie. En dalk het ek het al 'n bietjie meer geoefen om dit te besef, want mense kom, het ons het nou getrek, maar by ons vorige huis het mense net aan die deur kom klop. En dan is ek dalk nog besig met werk goed, en my kop is nêrens om nou iemand te help nie. En dan kom hulle en dan praat hulle en dan kort hulle hulp, en dan sê ek so, Here, okay, waar is ek nou? Maar dan voel ek partykeer ook nie lus om eers die persoon te help nie, want ek het nog goeders wat ek moet doen, en as ek dit gaan doen nie, gaan ek nie daarby uitkom nie, en as ander mense op my keis. So, in my vlees, voel ek nie so nie. Maar dan is ek iets soos, Here, hierdie persoon is belangrik, en u is lief vir hulle, en ek kan hulle help. En dan skuif ek my gevoel kant toe, en dan sê ek, Here, okay, wat wil u vir hulle sê? En op die einde van die dag, dan stap hulle daar weg, as ek soos, wow, die Here het actually iets deur my gedoen. En ek het dit glad nie verdien nie, want wat die gedagtes wat ek gehad het terwyl hulle voor my gestaan het, as hulle dit geweet het, het hulle dadelik omgedraai. Want dit werk deur dit wat ons glo van wie God is. Jy kan al wat jy hoef te doen is om net jou fokus te swaai na Here, U kan dit deur my doen deur wat Jesus gedoen het en nie deur wie ek is nie. Okay, en kort, jy kan gaan lees oor Moses se verhaal in Eksodus 3 waar Moses nou groot geraak het in Farao se paleis en waar hy twee Egiptenare doodgemaak en die volgende dag het van die Israeliete hom gesien en hy het weggevlug vir 40 jaar en na dit het die Here hom geroep en gesê gaan lei die mense uit Egipte uit. Nou kan jy nou dink wat deur Moses se kop gaan is wel ek het iemand daar doodgemaak, hulle wil my doodmaak en ek het dit klaar opgemors. So, hoe gaan dit ooit werk in my lewe? So, Moses twyfel in wie God is, hy twyfel in homself, en as jy gaan kyk, wat alles, die vraag wat Moses deurgaan, die vraag wat hy vir God rig is, Here, hoe kan hy vir my kies? Here, maar as ek nou daar kom, wat moet ek nou vir hulle sê? Soos, wie het my gestuur? So, hy vraag die hele tyd hierdie vraag, wat ek dink ons allemaal mee worstel, wanneer ons kom by 'n situasie, wanneer die Here ons lei om iets te doen, dan twyfel ons in ons vermoë, ons twyfel in wie God is, ons twyfel in so baie goed, in plaas van om net ons oë toe te maak en sê, ek gaan net probeer. Ek wil amper sê, ons is te slim vir ons eie kop. Ons het te veel redes hoekom goeders werk en nie werk nie, en al die boksies moet eers getik wees, en ek het nie genoeg my Bybel gelees nie, so hoe kan ek nou hierdie persoon help? So wat, dit gaan nie oor hoe baie jy Bybel lees nie, dit gaan oor Jesus wat hulle wil help. Sit net jou antenne aan en go vir dit. So, ons blaai net na een deel toe in Exodus 3, Exodus 4. In Exodus 4 vers 10, sê, dit is een van die vrae wat Moses aan God stel, toe sê die, ek sal vers 11 ook lees en dit vinnig verduidelik, maar ek wil nie daar lang gesels nie, maar toe sê Moses aan die Here, ach Here, ek is nie 'n man van woorde nie, van gister af, of van eergister af, van dat u met u knegt gespreek het, nie, want ek is swaar van mond en swaar van tong. In vers 11 sê, en die Here antwoord hom, wie het vir die mens die mond gemaak, of wie maak, stom of doof, of siende of blind, is dit nie ek, die Here nie. Nou, daai vers sê nie dat die Here mense stom en doof en blind maak nie. Wat dit sê, is dat God kan mense gebruik ten spyte van ons tekortkominge. Ten spyte van ons wat dalk stom is of blind is of doof is, of wat 'n tekortkoming jy ook al het, kan die Here ons nog steeds gebruik. Maar vers 10 is die ding wat ek by wil uitkom. Moses sê, ach Here, ek is nie 'n man van woorde nie, van gister of van eergister af. Of van dat jy met die knegt gespreek het nie, van dat ek is swaar van mond en swaar van tong. Nou, ek gaan ons 'n vers lees in Handelinge 7 vers 22, en dis waar Stefanus gestenig was, en voordat hy gestenig was, het hy deur die Heilige Gees gepraat met die owerhede en die mense wat hom wou stenig, en Paulus was een van die wat bygestaan het. En hy sê, en Moses is opgelei, Handelinge 7 22, En Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars en was magtig in woorde en dade. So nou in Exodus sê Moses, nee Here, ek is nie, ek kan nie goed praat nie. Handelinge 7 sê, hy was magtig in woorde en dade. Dit kan twee goed beteken, of Moses was op daai stadium nog nie magtig in woorde en dade nie en hy moes dit ontdek. Of hy was, maar hy het getwyfel in sy vermoë. En as ek dink, hoe baie keer hoe dit vir ons is reeds magtig in dit, maar ons twyfel in ons nog steeds in ons vermoë. En dis sodra ons die ek inbring, is wanneer die probleem kom. Is sodra, hier die Here van Moses gesê, lei die volk uit in die land van melk en honing. Jesaja 55 vers 11, sy woord gaan nie leeg terugkeer tot hom nie. Soos die Here gesê het, doen dit, sal het werk. Hy het klaar aan al die 20 redes gedink, hoekom dit nie sal werk nie. Die Here weet hoeveel jy jou Bybel gelees het, hoeveel jy gebid het, hoeveel jy al die ander goeders gedoen het, wat jy jouself mee diskwalifiseer. Die Here weet wat jy verkeerd en wat jy self nie eers weet nie. En steeds kies hy om deur jou te werk. So, ons het partykeer die vermoë, maar ons twyfel dat God nog steeds deur ons wil werk. So haal die ek uit en sê net, Here, ek besef. Soos, ek kan nie dit doen nie, maar deur u krag kan ek dit doen. So ek wil jou regtig bemoedig hierdie week om bietjie te gaan dink oor watse areas in jou lewe jy jou autoriteit moet begin gebruik. En te dink aan hoe jy bid en wanneer jy bid. Wat 'n tyd van gebed saam met die Here is om te hoor wat die Here sê, is om te hoor wat hy op sy hart het vir jou. Is nie net om te klaar te gebid het en te sê ek het gebid. So my boksie is getik vir die dag. Ek het 'n vers gelees wat YouVersion vir my aanstuur, so die Bible app, so ek het my ding gedoen vir vandag. Jy kan lig jare vooruit gaan as jy leer om God se stem te hoor en jou autoriteit te loop. Christenskap is nie 'n ding wat ons in werk, wat ons sê, ek het my Bybel deurgelees hierdie jaar nie. Jy kan jou Bybel deurlees hierdie jaar en niks daarmee doen nie. Jy kan 2 verse lees en iets daarmee doen en dit gaan meer beteken as wat jy jou hele Bybel deurgelees het en jy weet nie wat jy gelees het nie. So, ek wil jou regtig bemoedig, as jy in Christus is, het jy God se autoriteit gekry. Loop daarin. Jy gaan teenstand kry, Moses het dieselfde ding hy het dieselfde ding gevra, as ek nou daar kom, en die mense sê vir my, wie is jy? Wat moet ek vir hulle sê? So jy gaan dalk nou in jou autoriteit begin loop, en dan gaan mense sê, wie is jy? Jy kom in God se krag, jy loop in sy krag. So, moenie gaan op wat mense sê, en wat rondom jou aangaan nie, begin loop jy in jou autoriteit, en jy gaan die resultate sien. Dit is nie disrespectful teenoor God, om in jou autoriteit te loop nie. Wat ek vind, baie keer mense, wat, hy het 'n verhouding met die Here, maar hy is so bang om sy naam te sê. Dan is ek dit maak nie vir my sin nie. Mense sê, ek is 'n Christen, maar hulle wil nie God of Jesus of Heilige Gees of enig iets sê nie. Dan is ek soos, maar, hoe lewe jy? So, dis nie disrespectful teenoor God om sy autoriteit te gebruik nie, want ek het groot geword in traditie, dat God is hierdie Heilige God, en hy, as ek net verkeerd trap, dan is hy ontsteld, en dan is hy kwaad. Dit is nie hoe God werk nie. God is nie kwaad vir ons nie, hy is nie ontsteld met ons nie, hy is nie lig geraak nie, as jy iets verkeerd doen, is hy okay daarmee. Hy wil in en deur jou werk, en hy is okay daarmee as jy 'n fout maak. So, jy wat God se krag gebruik, dit maak hom opgewonde, want dis wat hy vir jou gegee het, en dis wat hy vir jou gegee het om in te loop. Ons is nie veronderstel om Christene te wees, wat in die hoek sit en die hele tyd verdedig en arme ek nie. Ons is veronderstel om Christene te wees wat loop in ons in die autoriteit wat Christus vir ons gegee het en vooruitgaan in hierdie lewe omdat ons in God se krag leef. Jou lewe moet anders lyk as jou buurman se lewe as hy nie gered is nie. Ons lewe kan nie dieselfde lyk as die wêreld se nie, want dan is ons maar net deel van die wêreld. Ons is anders. Ons het 'n God gegewe krag en autoriteit gekry waarin ons kan loop, waarin ons resultate kan sien wat die wêreld nie kan sien nie. Dankie Here vir u liefde en u goedheid en dankie dat ons vanoggend net ons autoriteit kan besef, Here, en besef dat u alles reeds vir ons voorsien het, dat ons uit daarin hoef te loop. Dankie dat ons nie hoef rond te dans en allerlei goeders te doen om u te oortuig om in ons lewens te werk. Dankie dat u werk omdat u lief is vir ons. En ek bid Here dat elke persoon hier, dat die Heilige Gees hulle herinner hierdie week. En ek wil jou bemoedig, as jy vanoggend is en jy voel, Jesus, ek dink jy ek loop in my autoriteit soos wat ek moet nie. Wil ek jou net vra om jou hart op te maak en dan wil ek saam met jou bid. Here, ek bid net vir daai persone wat sy harte oop is, dat die Heilige Gees areas in hulle lewe hierdie week sal identifiseer, wat jy net prikkel in hulle hart en sê, hierso moet jy autoriteit gebruik. Hierso is nou die plek waar jy moet opstaan en sê, tot hiertoe nie verder nie. Hierso is die plek waar jy begin in jou autoriteit moet begin loop. Dankie Here, dat ons getuienisse gaan hê van ons wat die stem hoor, Here, waar ons kan bid vir mense wat gesond kan raak, waar ons wysheid het en besigheid wat niemand anders het nie. Waar ons wysheid het om kinders groot te maak, om verhoudinge reg te stel, wat het ook al mag wees, Here, omdat ons in ons autoriteit loop. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, Kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.